Beremo iz Bhagavad Gite, drugo poglavje z naslovom Povzete Gite, verš številka 56.
Dukeshu
Anu dvigna manaha,
Anu dvigna manaha,
Sukeshu
Vigata
sprihaha,
Vigata sprihaha,
Vita
Raga,
Baya
Krodaha,
Stitadihi,
Stitadhi
Munihi, Uchate,
Uchate
Dukeshu anudvigna mana,
Dukeshu anudvigna mana,
Sukeshu vigata sprihaha,
Sukeshu vigata sprihaha,
Vitaraga baya
kroda,
Stitadir munir uchate,
Stitadir munir uchate.
Beseda po beseda, Dukeshu,
Dukeshu,
sredi trojnih nadloh,
sredi trojnih nadloh,
anudvigna munaha, manaha,
nevznemirenega uma,
Sukeshu,
Sukeshu,
v sreči,
Vigata
sprihaha,
brez zanimanja,
Vita,
Vita,
osvobojen, Raga,
navezanosti,
Baya,
strahu,
Krodaha,
Kroda,
in jeze,
Stitadi,
katerega um je stanoviten, Munihi,
modrec,
Učate, se imenuje. Prevod in komentar na božanskem mestu Šrila Prabhupada Kim. Tisti, čigar um ne vznemirja niti trojne nadloge, ki ni vzhičen v sreči in ne pozna navezanost, strahu in jeze, se imenuje modrec stanovitnega uma. Komentar. Beseda Muni označuje človeka, ki lahko na različne načine vznemiri svoj um in se tako preda razglabljanju, ne pride pa do stvarnega zaključka. Rečeno je, da ima vsak Muni svoj pogled na svet in če se v tem ne razlikuje od drugih Munijom, ga ne moremo imenovati Muni, v strogem pomenu beseda. Nasau rishir yasya matam na binam, Mahabharata vana parva 313-117. Stita dir Muni, ki ga gospod omenja v tem verzu, pa je drugačen od navedenega Munija. Ves čas je zavesten Krišne, saj je prenehal brezplodno razglabljati. Imenuje se Prašanta Nišeša Mano Ratantara. Stotra Ratna 43. Ali tisti, ki se je dvignil nad špekulativno umovanje in prišel do zaključka, da je gospod Čri Krišna ali Vasudeva vse. Vasudeva s vami ti, sama Hatma Sudurloba. To je Muni stanovitnega uma. Tak človek je popolnoma zavesten Krišne, saj ni niti najmanj znamenil zaradi trojnih nadloh. Saj ima za gospodovo milost. Prepričan je, da je zaradi svojih preteklih slabih dejanj zaslužil ne še več težav in ve, da so te po gospodovi milosti kar najmanjše. Tudi kadar je srečen, pripisuje zasluge za to gospodu in meni, da sreče ni vreden. Ve, da je samo po gospodovi milosti v tako udobnem položaju, v katerem mu lahko bolje služi. Kadar gre za gospodovo službo, je zmeraj pogumen in nedejaven, ter ni pod vplivom navezanosti in odbojnosti. Navezanost je sprejemanje stvari za zadovoljevanje lastnih čutov, ne navezanost pa odsotnost take navezanosti. Kdor je najmanj zavesten Krišne, pa ni niti navezan, niti nenavezan, saj življenje posveti v služenju gospodu. Zato se ne jezi, tudi če je po svojih prizadevanjih neuspešen. Odločnost Krišne zavestnega človeka je neumajna, tako v uspehu kot neuspehu. Še enkrat vers. Dukeshu anu dvigna mana, Sukeshu vigata sprihaha, Vitaraga baya kroda, Stita dir munir učate. Tisti, čigar um ne vznemirajo niti trojne nadloge, ki ni vzhičen v sreči in ne pozna navezanosti, strahu in jeze, se imenuje modrec stanovitnega uma. Tukaj se nekako to drugo poglavje na slovom povzete gite nagiba v zadnji del, v zadnjo sekcijo. Nedvomno zelo zanimivo poglavje, ker se imenuje povzete gnite in je nakratko opisano v tem poglavju cela Bhagavad Gita in rečeno je, da preostala Bhagavad Gita so vprašanja, ki so se pojavile pri Arjuni, ker je bilo to toliko skoncentrirano povedano. Zanimivo, da se to poglavje začne s tem, da če hočemo razumeti transcendentalno znanje, se moramo predati duhovnemu učitelju in preko duhovnega učitelja lahko razumemo transcendentalno znanje. In v tem primeru to transcendentalno znanje je tudi odgovor Arjuni, da je duša in če bo ubil vse te vojščake na drugi strani, pravzaprav duše ne more ubiti in tukaj je podana cela znanost o duši, da pravzaprav duše z materialnim orožjem ne moremo ne sežgati, ne posušiti, ne zmočiti, ne razsekati. Zato ni dvoma, ni razloga, zakaj bi lamentiral. Ampak, ko konča to, ta del, ko govori o duši, potem govori, da če nismo telo, kaj moramo potem pravzaprav delati? In tukaj ta poglavje se imenuje tudi Budi yoga oziroma prav pa tukaj komentira vdano služenje. In vdano služenje lahko izvajamo samo v tem primeru, ko vemo, da nismo to telo in da niso naši, da ni smisel našega življenja, da služimo svojim čutam, ampak da moramo služiti vsevišnjo božansko osebnost in zato, kdor ima visoko inteligenco, bo to nedvomno počel. In ta zadnja sekcija tega poglavja pogovori o tem, kako pa prepoznati osebo, ki je dosegla transcendentalno oziroma duhovno popolnost, kar je mogoče zanimivo za to, kar se zdaj tukaj v naših okolici dogaja, da kako razumeti pravilno duhovno osebo. In to so verzije od 56. verza do konca poglavja do 72. In Arjuna sprašuje, kakšni so simptomi transcendentalne osebe, kako on govori, kako hodi in kako se obnaša. In zanimivo, prvi odgovor je bil že včerajšnja verz, da transcendentalist pravpad komentira, da ga poznamo potem, da ima razvit dober karakter. In kdor ima razvit dober karakter, posoduje 26 odlik vajšnjave oziroma svete osebe. In tukaj lahko vidimo, da tukaj ne gre za upis vzvišenih oseb. Lahko rečemo, da ena odzvišena oseba je tudi se nanaša na guruja in tukaj ni vzvišen guru samo zato, ker lepo govori, ker lahko naredi neko uprozori neko mistično moč, očiroma manipulira z materialno energijo. In kar je še najbolj zanimivo, da sveta oseba nikoli ne govori, da je on nekaj specialnega oziroma da direktno deluje po navodilih Krišne. Kar je zanimivo, glede on sem poslušal lekcije v kuhni, pa je pravpad govori, da vsak avatar, ki se stopi, je prve zapisan v svetih spisih, da bo prišel. In noben od avatarjev se nahvali, da je on avatar. Ampak ga priznajo za avatarja druge osebe, se pravzaprav njegovi bakte oziroma modreci. In potem pravopat nadaljuje, da pač, ker nismo v tej dobi, da bi v kakšen avatar se pojavil, potem se pojavijo lažni guruji, ki pa nekak hočejo biti neki posebni guruji in oni tudi pravzaprav se hvalijo, da so neki posebenega, da imajo posebno moč, ampak pravopat prav, da te prav guru, on bo rekel, to je zasluga vse mojega duhovnega učitelja in vedmo, da je pravzaprav pravopat ni samo to govoril, ampak je zmer rekel, to je samo posledica milosti mojega duhovnega učitelja, da jaz to lahko razumem. In vidimo tudi karakter svetih oseb, je tukaj v komentarju opisan, da vse, kar se mu zgodi v materialnem življenju, on hvali Krišno, da je to pravzaprav milost Krišne. In na ta način lahko mi vsak pri sebi preverimo, koliko smo res napredni duhovno, koliko res vidimo, a smo duhovno napredni ali ne, ali se bomo v določeni situaciji veselili oziroma ali bomo do določeno situacijo ravnodušno sprejeli. In tukaj prav, da kdo je na transcendentalni stopni, on se ne vznemirja s temi materialnimi, kako se reče, kako on opisuje. Materialni svet je tako narejen, da se zmer spreminja. Včasih smo zadovoljni, včasih smo ravnodušni, včasih smo nezadovoljni in bolj duhovno napredna oseba manj se ukvarja oziroma manj te turbulence mečejo iz tira. In tukaj je zanimivo opisan, da duhovna oseba, ki je dosegla popolnost, zanimivo je, da Buričan Prabhu to sekcijo imenuje oseba, ki je dosegla samadhi. In zanimivo je, da pol, ko bomo šli malo bolj v globino te sekcije, bomo videli, da da bi res lahko bili na duhovnem nivoju, potem moramo imeti tudi nek duhovni kus, ker pravijo, da imamo samo dve možnosti, ali imamo okus za materijo, ali pa imamo okus za duhovnost. In dostkrat se nam zgodi kot baktan začetnikom, da mi gremo preveč visok in samo teoretično sledimo ta višji okus, ampak vidimo v vsakodnevni praksi, pa nimamo tega višjega okusa, zato se večkrat vrnemo po ta materialni okus. In rečeno je, kdor poznamo bolj šastre, da vera gre po določenih sekvencijah in ko pridemo na to stopno, ki se reče stanovitnost, potem se nam dogaja več, da spet iščemo zavetje v teh materialnih stvareh. In pravzaprav Buričan Prabhu ta del tega poglavja, zadnji del drugega poglavja imenuje osebe, ki so dosegle samadhi, oziroma to je nekak pojem iz joge, kar pomeni, da je človek stalno povezavil se višnjo božansko osebnost. Zanimivo je tudi to, da največje zadovoljstvo dobimo iz odnosa in odnos je lahko prav tako materialen kot duhoven. In tukaj prav opat oziroma Buričan Prabhu govori, da ta vers se nanaša na dve vrste ljudi, kot na bakte, kot tudi za impersonaliste. Pravzaprav impersonalisti tudi dosežejo neko vrsto sreče, ker se, ko se stopijo z brezosebnim aspektom, ampak vers bolj natančno, če ga proučimo, bolj govori o odnosu pri danem služenju s Krišno, ampak kdorkoli bere pravopadove knjige, vidimo, da pravopad ne da nobene možnosti, da bi razmišljalo o brezosebni filozofiji. Kar je pa zanimiv, kako pravopad tukaj začne ta komentar, da zelo zanimiv vers oziroma znamenit, mislim, da je ta tudi eden od tistih, ki se ga moraš naučiti na bakti šastri, se meni zdi, ker zelo znane sta zadnje dve vrstice, Vita Raga Baja Kroda, Stita Dira Muni, učete se prav Muni stanovitnega uma. Zanimivo je, da Muni pomeni, kakor pravi Mahabharata oziroma pravopad, da vsak Muni ima svojo filozofijo. In vemo, ko se je začela Kali Juga, potem se je tudi naša inteligencija degradirala na tak način, da ni bilo več tega izročila, da bi lahko mi samo poslušali duhovnega učitelja in razumeli vede. In na ta način se je tudi pojavil Veda Vjas, ki je pravzaprav zapisal te vede. In ne samo je mogel razdeliti na štiri vede in še dodati purane, s katerimi je prek zgod bolj razumljivo za nas, navadne ljudi. Ampak kar je zanimivo, da ko so prišli, prišlo do tega, da so zapisovali vede, potem rečeno, da se vede so se razdelile na dva dela, ena tist, kar se sliš, kar ni več prominentno in to se nanaša na bolj te štiri originalne vede, ampak to, kar pa mi zdaj preberamo, so pa v bistvu komentarje na vere. In tukaj je zanimivo, da niso vsi komentarji personalni, ampak so tudi eni čisto ateistični. Ne? Zdaj ne vem, mislim, da je to Kanada Muni, on ima to filozofijo, da je vse v elektronski nabojih elektronov in da sploh ne obstaja duša, niti Boga, ni vse se materialno. In videli boste, da tudi v Bhagavad Giti boste nateli na te filozofije, tako da ne mislili, da je to zdaj prominentno, zato ker je tehnologija tako napredna, v času tudi imeli te filozofije. Bhagavatam oziroma vede so razdeljene nekak na šest komentatorjev oziroma tukaj zanimivo, da včasih ne letimo na ime Riši, včasih pa Muni. Šest Munijev, ki je po svoje opisovala, kaj zaključek ved. Vemo, od dosti znanih je Kapila del, ki govori o znanosti o 26 elementih, potem mogoče Pantanjali Riši, ki govori o 8-stopenski jogi, potem je Purva pa Utara Mimamsa in od teh Mimamsa je mogoče zanimivo to, ko je predstavil Vjasadev, ki je govoril, da je v svoji knjigi Vedanta Sutra je nekako povedal, kaj pravzaprav zaključek ved, ampak kar je zanimivo, da dokler ni srečo duhovnega učitelja, ni vedel pravzaprav, kaj je zaključek ved, nimal popolnega nadzora. In tukaj pravpad tudi malo na tom namiguje, da res stanovitelj Muni je tisti, ki ve, da je Krišna izvor vsega in da je naše doznost kot duše, da se njemu predamo in potem smo lahko res stanovitni. Kar je zanimiv, da včeraj, ko sem prišel, sem se malo pripravil za vers 55, ker so še pozabili popraviti, ampak je tam zanimivo, tudi mi je ostalo spominu, da ostalo mi je spominu za par sekund, da me že pozabil, kaj sem hvala več povedati. V glavnem ta predhodni vers je govoril o kontroli uma, ne, in večinoma vidimo, da ljudje imamo mogoče, kar je povezan s temi tremi klešami oziroma kar v današnji verzu govori s temi tremi nadlogami, ali so to nadloge od polbogov, se pravi naravni pogajo pojavi, ali smo ne preroče, ali preveč piha, ali preveč dež, ali je preveč mrzlo, nas to vznamerja, ali nas vznamerjajo druga živa bitja, to je zelo prominentno, ker včasih tisti ljudje, ki niso duhovno napredni, potem, ko se srečujejo z določenimi osebami, se nekako po domači bi rekel, kače s tem osebom oziroma se krega s tem osebom, ampak duhovna napredna oseba ve, da je to milost Krišne in da je to oseba poslala samo Vsevišnja božanska oseba, da bi naučila neke lekcije nas in taka oseba, ki je duhovna napredna, ve, da je ta oseba pravzaprav njegov karmični na njej mora neko karmo vdelati, a naj bo to prijatelj, naj bo to sorodnik, naj bo to partner, naj bo to prijatelj, karkoli nekaj na tem je. Ne. Ampak na vse zadnje je pa tist, kar je največja nevšečnost, je pa naš um. Pravijo težave, ki pride od našega uma. Pravijo, da naš um je lahko najboljši prijatelj oziroma najboljši, največji sovražnik. In se pravi, da sem zelo spomnil, kaj sem včer hotel povedati, da uma z temi metodami, ki so jih drugi muni upisali, zelo težko kontroliramo, ker je umeten način in prav pa to večkrat govori. Naj bo to, če poznamo celo filozofijo, Sankhya filozofijo, kako vse to deluje in pol vse to mi sprogramiramo, pa sprocesiramo, pa priredimo, na konče zmer ne moramo kontrolirati svojega uma. Po drugi strani pa tudi, če smo perfektni jogi, pa kakor Prabhupada govori, da jogi, ki ne grejo po naravni poti, da čute prosmerjo, da služijo Krišni, jih vimzikali, kako bi to prevedel, jih nekaj spreverženo ali pa nepravilno, ne po naravni, iskrivljeno jih nekako regulirajo, ampak ker to ni naravna pot, potem čuti zatavajo naprej. In to je naslednji vers, ki pa govori o tem, da pravi transcendentalist on nikoli ne bo čutim dal možnosti, da bi podujalo oziroma da bi šli. In je kakor želva, ko vidi nevarnost, potem čute sprav noter nevarno. In tako vidimo tudi v našem primeru je najboljši, najboljši pogoj, da če čute, vključimo v dano služenje. In vem, da ne imaj to, sem lekcije poslušali, prejšen vers, da večinoma vse druge metode, še posebej aštanga joga, ni govora, da bi lahko uživali v dobri hrani, da bi se lahko poročil, da bi lhko in prav pa prav v bhakti jogi, vse lahko, ampak vse moramo usmeriti v Krišno, ne. Spolno za spočetje otrok, potem hrana, ki jo nudimo, imamo prasadam, ni rečen, da moramo jesti samo jabke, povreške, da bomo preživeli, ampak vidimo, da pri baktah kdorkoli je neko službo delal, nikoli ni lačen, pa še pomeni to, da ne samo, da ni lačen, ampak dobro je, ne. Tako da prav pa prav vse lahko vključimo, ne, in prav pa prav celo denar, ne, jaz ne zavračam denarja, ker pravijo, kar nas lahko vrže stran od odvrne od poti duhovnosti je ženske, s katerimi hočemo uživati, oziroma denar, s katerim hočemo uživati, ne. Ampak prav pa prav ne denar, pa ga ne bomo uporabili. Če ga uporabiš v dano služenje, potem čim več denarja. Ne? In kar je zanimivo ta komentar, prav pa te res neverjeten človek prav celo raketa lahko uporabimo v dano služenje. Se pravi, vse lahko uporabimo v dano služenje. In v dano služenje pomeni ne, da mi na umeten način razmišljamo, kako bomo čim bolj kontrolirali svoj um in potem bo um otavil, ampak ga v bistvu prek zaposlitve vključimo in pravijo že samo to, tudi če nismo zavestne Krišne, samo če nekaj delamo, tempel pucamo, kuhamo, delamo sankirtan, je um miren. Najboljši primer je recimo, jaz vem, kaj sem v kuhni, potem včasih imajo ljudje dost problemov s tem, kaj je post na Janmaštima ali pa to, kaj je post do polnoči. Ko so v kuhni, če nekaj delaš, kar pozabaš. Če mantraš ali pa beraš, potem je um težje kontrolirati, te skozi nekaj, pa ta post pa bi šel jaz pa to. Če pa nadgradimo še to vdano služenje, da res vdamo to, dodamo vdanost, pa je pa to v bistvu perfekcija. Ne? In v bistvu tukaj Prabhupad govori, da oseba oziroma transcendentalist, on nemoj vsem, a je neka služba kot nektar in druga služba kot strup, on bo vse sprejel. In to je tudi ena stopna, na kateri vidimo, na kateri smo. Kar je pa praktično, je pa tako, da vsak, ko v tempel pride, včasih je dobro, da se mu malo prereže repetnice ali pa zbije ego, tako da dela neko službo, kar ni na njemu pisane na kožo. Zato, da ne postane preveč, pravijo, da ponižnost je ena prvih kvalitet, s katerim lahko pristopimo gospodu, oziroma duhovno učitelja. Tako da na začetku zmer dela službo in pol večinoma, dokar nismo čisti bakte, moramo delati v sklopu z našo varno oziroma ašramo nekaj, kar je z našo naravo oziroma v skladu z našo uguno, v kateri smo. Ampak tukaj pravim, če smo po duhovno napredni, potem pa ni več problem, karkoli delamo, lahko počnemo, ne bomo vznemirjeni, ker ampak moramo podariti to, da imamo že više zadovoljstva, kar pomeni, da naš um že vključeno danes služenje v razmišljanje v Krišni in potem mi samo upravljamo to dejavnost, ampak smo v bistvu zmer pre Krišni in je to v bistvu to, kar loč med začetnikom bakto in naprednim baktom. Mogoče tisti, ki poznate malo bolj to aštanga jogo, boste videli, da tam imajo podoben princip, da na začetku se jogi bolj koncentrirajo na samo dihanje, ampak potem, ko so pa že bolj napredni, potem to vržijo in v bistvu meditirajo na podobo Vsevišnjega Gospoda. Kar mogoče na boste slišali te razlage, če boste šli v kakršno koli yoga društvo, bojo bolj podarjali te telesne vaje pa dihalne vaje, ampak tako lahko vidite v bistvu, koliko je res oseba duhovno napredna. Kar je zanimivo, da ta ver se končuje oziroma prav upada v komentar s to zadnjo vrstico. Nita raga baja kroda, da večinoma duhovno napredna oseba ona nikoli bo postala jezna. Jeza ni nujno povezana s tem, da nas eden sprovocira ali pa nas izove na dvoboj mečevanja ali pa ne vem kaj, da se mu potem razjezila, ampak večinoma, kar tukaj prav pat komentira je, da jeza prihaja iz tega, ker mi imamo neko zamisel, kako ne bi potekala neka stvar in potem, ko se ta stvar ne odvija po naših pričakovanjih, potem postanemo jezni. Se pravi, tukaj prav pa tudi komentira to, da večinoma radi počnemo stvari, ki nam prijajo in je to nekako on prav tuk, da je kuk nek čutni uživalcev, kaj je prav tukaj. Navezanost je sprejemanje stvari za zadovoljen lastnih čutov, ne? Ker lastni čuti ni nujno pravo, da je to bolj nivo strasti, ker hočemo takoj zadovoljiti čute. In tako vidimo tudi, da smo mi zahodnjaki dost pod vplivom strasti, ker vse hočemo čez noč, ne, tudi hočemo bakti jogo čez noč, da hočemo, nimamo tega potrpljenja oziroma te odločnosti. In tukaj prav, da kdor je pa res zavesten Krišne, je stanoviten, čeprav mu ne grejo stvari, kakor si je zamislil in ker je zavesten Krišne, niti ne postane jezen oziroma ga ni strah, da bo ne uspel. In najboljši primer je Šrila Prabhupada, ki je vse živo počel, ne. Prve posel mu ni šel, potem mu je duhovni učitelj rekel in rekel, kako me to zdaj na zahod prenesel in potem je rekel, to porobil v Indiji in potem vsi vemo, ki je prišel na zahod. Je bilo tako težko, da je gledal vsak dve leta, en let je gledal, kdaj gre ladja nazaj, da bo šel, ne, ker mu nič ni šlo, ampak je še zmer imel to odločil, si imel to vero, ne, in je rekel, da kar ga razlikuje od drugih je to, da imel, če ni imel vero v drugega, imel ime, je imel vero v sveto ime in to ga je držal po koncu. Ne. In nekak, ki imel to vero, mu je na koncu uspel. Ne. In če gledamo, kdaj mi je uspel, to mene še pol življenja skoraj čaka, da bom prišel do tega stadija. Ne. V bistvu v visoki starosti. Ne. In v bistvu vse te osebe, ki so se karkoli pojavile kot ačarje oziroma neke opolnomačene inkarnacije, so imele dosti težko življenje, kot mi mislimo, lahko njemu se mu je vse šlo, ne? Ampak kdorkoli pozna njegovo biografijo, ve, da ni toliko enostavno in da, ni, da mu ni šlo toliko lahko v življenje. Ampak za razliko od nas, imel to, kako bi rekel, res čvrsto vero, da mu bo uspel. In v bistvu tako tudi, mogoče to je ena zadnjih lastnosti, ki jih ima res pravi muni oziroma prava osvobojena oseba oziroma duhovno napredna oseba. On bo izvajal neko sadano oziroma neko duhovno pot, ne glede ali bo dosegel popolnost ali ne. In to lahko tudi potegnemo, ali Krišna, potegnemo v sporednico z nami, ko nam je glavni proces mantranja in vidimo, da včasih nekak po enem letu imamo še upanje, recimo po petih letih, ok, še to je še upanje, smo še začetniki, po desetih letih, mogoče že malo dvomom, pa po 20 letih, oja, kaj zdaj to, nad se ne dogaja. Ampak vidimo, ne, da čisti bakta oziroma oseba, ki je zelo duhovna napredna, nemo je vse, a uspe ali ne, važan je, da deluje na prav način. Ne. In mogoče je to zelo težko razumeti, da Krišna oziroma Šišašta, ki pravi Čitanja Mahaprabhu, da Krišna ni odvisen, če mi delamo nek proces, da nam bo dal svojo milost. Je on čist odvisen od svoje milosti, ali nam bo dal, ali ne bo dal. Ampak slovi v tem verzu Gopija, ker one niso vezane, ali bojo dobile rezultat, ali ne. One samo delujejo v zadovoljstvo in na tak način Krišna nekak pošilja te svoje bakte pa kaže kako bi mogli mi pravzaprav delovati. Naj bo to Jezus, naj bo to Pandave, naj bo to Šila Pravpad, ampak ne smemo pa misliti, da lahko to navadna oseba naredi, ne. Ampak nam kaže s primerom, na kakšen način moramo delovati in posnemati te velike osebnosti, da bomo tudi mi dosegali pa dobili to svojo milost, to pravo milost. Tako da je še kleke, ali ne več. Ja, tukaj pravopad zaključuje, da pravzaprav pravi jogi mora z inteligenco vedeti, da je sluga Krišne in začeti vdano služiti Krišne in to je v bistvu pravzaprav edina stvar, ki nas lahko pripelje do uspeha oziroma do perfekcije, ker vidimo, koliko smo šipki, pa da ne moramo delovati, da bi lahko šli nekemu Himalajo ali pa obrednavano pa sam mantra ali pa to ni možnosti, ne, nismo tako močni, ne. Ampak lahko pa samo delujemo na tak način, da vdano služimo. Mogoče zakončuje to, da včasih mislimo, da vdano služenje pomeni, da moramo delati najvišjo službo oziroma biti, ne vem kaj, sankirtan lider oziroma nek, ne vem, vzvišen pođari, da bomo ne lahko delamo čist osnovno službo. Tako da kdorkoli malo dol časa tukaj, vem, da je v iskreno tudi dost teh zgodb, da veliko zelo dobrih delilcev knjih so bile samo zvezde utrinki, ki so bili zelo na kratko, zelo veliko naredili, ampak šli. Ampak to še ne pomeni, da niso nekaj naredili. Ne. So zelo veliko naredili, moramo razumeti, da mogoče so osebe, ki so bile tudi duhovni učitelji, pa so šli iz gibanja, da so v bistvu pripomogli temu, da je naše gibanje tukaj, kaj zdaj. Ampak obstaja pa še več zgodb o ljudeh, ki so bili čist navadni, pa so na prvi pogled niso bili nič posebenega, oziroma njihove službe niso bile nič posebenega in so v trenutku smrti prišli v kontakt s Pravpadom oziroma direktno s Krišno. Tako da enkrat vem, da so za časa Prabhupada, je on je rekel, da najbolj ga zadovolji, kdor pridga, in najboljši od pridgarev so pravzaprav Sankirtan Bhakte. In enkrat so prišli nemški Bhakte, Sankirtan Bhakte v London, in potem je Prabhupada rekel, da najbolj jih ne, da če vejo, kdo jih najbolj zadovolji, katera služba, ne, in pa so vsi mislili, ja, zdaj se skozi promovira te knjige, pa pisanje knjih, pa distribuirane knjige, in pa rekel, ne, kdorkoli pravilno izvaja v dano služenje, ne, to ne pomeni, da je to, ampak ta vela je iskrenost, ne, če nismo iskreni, smo lahko tudi, ne vem, kaj delamo, ampak ne bomo imeli ne bomo imeli uspeha. Včasih pa vidimo osebe, ki delajo zelo preproste službe, se držijo zase, v bistvu doživijo več uspeha. Ne. Kar je zanimivo mogoče tudi s tem Sankirtanom je ta, da zelo velika milost, ampak so pa preskušnje tako velike, da včasih tudi lahko zelo hiter se pravi, če smo zelo visok, lahko zelo nizko padamo, se pravi, če padamo iz ene stopnice, se ne moramo toliko potoči, kakor če padamo iz desetega štuka. Tako da je to zelo velika milost, ampak moramo biti zmer se zavedati, da lahko zmer padamo. Bil je en sanjasi, ki je bil vemo, da včas so bili sanjasi dosti prominentni v pravopadnih časih in imel toliko vere vase, da je rekel, Maja, mi smo tukaj, pa se te borimo proti tebi. Pol čez par dni ali čez par tedna ga ni bilo več, ne, tako da vidimo, da zelo velik lahko naredijo, ampak nikoli ne smemo misliti, da smo že na zeleni veji, tako da včasih je večji problem, če smo zelo uspešni, ko pol ta preobrazba, ko padamo na realna tla, bolj boli, kot če smo navaden človek. Ampak moramo pa tudi razumeti to, da včasih je pa tudi ta filozofija napačna, ki ljudje mislijo, ja, pa bolj, da jaz ne zabredem tok v to zavest Krišne, pa se ne predam tok, pa bom sam hodil na sande fiste, pa bo to pol super, pa se mi nič ne more zgoditi, ne. Jaz bi še zmer rekel, da tisti senjasi, ki so bili duhovni učitelji, pa ki so res držali iskreno v rokah, čeprav so padli, pa že desetletje nič ne delajo, imajo mnogo, mnogo več dobrobiti oziroma punijo, kako bi to rekel, pobožnih aktivnosti kot oseba, ki je na nek način stanovitna, pa vsak teden prihaja v tempel, ampak nič ne naredi, ne. Se pravi, da zmer je višji princip, ali mi služimo sebe, oziroma mantramo za svoj dobrobit, ali damo to drugim, in to Prabhupad večkrat govori, oziroma Krišna. Ok, ne bom več, da ne bo predolg, če imate kakšen komentar, kritika, opozicija, paradižnik. Ok, v glavnem upažam, da je, čeprav Bhagavad Gita osnovna knjiga, teže dati lekcijo, koliko ne izbagava tam. Pa kaj misliš, ah, da je to osnova, že vse vem, prebereš pa vidiš, da zelo koncentrirano, pa zelo težko. Tako da mislim, da je ta Pranayananda Maharaj šel v parke dela, to Bhakti Shastri, ne? A ni šel, ali kdo šel?
Bhakti Shastri je šel šestkrat.
A, šestkrat. Vem, ja, za enega Maharaja, da je šel večkrat, ja, da ker to je tako, kakor, ker knjigo odprete, pa, kje sem pa to, to pa že sem parkrat probral v Bhagavad Gito, pa tega še nisem zasledil, ne, in tako je tudi, če greste delati, zmeri z drugega zogran kroga, ne, ampak jaz tako razumem, mora biti zakomplicirana knjiga, da je lahko več slojna, ne, ne more biti neka osnovna. Ok, Grantara, če imat Bhagavad Gita, ki, še ne pravpada, ki, Bora Bhakti, ki, čani.